Ja, vi har begynt å jobbe med FMEA, som altså betyr Failure Mode Effect Analysis. Og det vi kanskje ikke understreket nok forrige gang, at dette arbeidet bør gjennomføres i arbeidsgrupper. Det en anbefaling for å få best mulige resultater. Og den arbeidsgruppa bør ha gode kunnskaper om det systemet som analyseres. Og når vi snakker om systemer, så det altså to viktige områder. Det tekniske systemer. Og da bør kunnskapene være på komponentnivå og samvirke imellom de forskjellige komponentene. Jeg skriver det bare sånn. Og det gjøres i praksis, for eksempel oljeselskapene eller prosessindustrien. De flinke til å bruke denne metoden her, og de jobber alltid i såkalte arbeidsgrupper. Med svært gode kunnskaper da, selvfølgelig, om de tekniske systemene. Etter hvert så har også anvendelsen av denne metoden blitt mer og mer omfattende også for prosesser. Og her er det også viktig å ha gode kunnskaper. Det betyr at det må foreligge det vi kaller flytskjema om prosessen. Det vil altså si aktiviteter i prosessen og avhengigheten eller samspillet mellom disse. Da er grunnlaget best mulig for å kunne gjennomføre en kvalifisert analyse. Og det vi skal frem til, resultatet, hva er det egentlig? Det sa vi ikke veldig tydelig forrige gang, men det er å få frem, for det første, skal jo slike analyser brukes i forkant, og da snakker vi altså om forebyggende tiltak. Og selvsagt også under selve operasjonene. Og da snakker vi om korrigerende tiltak. Dette er begreper vi skal se nærmere på når vi kommer til kvalitetssystemer. Men de er greie å begynne å bearbeide allerede nå, slik at kunnskapen om det er best mulig når kurset er over. Forrige gang så begynte vi å se på et eksempel. Vi skal fullføre det eksempelet, og det var bacheloroppgave. Og da hopper jeg rett inn i selve analysen. Altid når vi gjennomfører en slik analyse, så skal vi altså bruke en såkalt matrise. Første kolonne der identifiserer enten aktiviteten i prosessen eller komponenten i det tekniske systemet. Så skal vi beskrive selve aktiviteten, hva den normalt går ut på i såkalt normalfunksjon. Og så skal vi altså identifisere de viktigste feilmodige i aktiviteten. Hvordan kan aktiviteten feile? Og det kaller vi altså feilmodig, selv om ikke det et godt norsk ord, så brukes det allikevel. Så skal vi prøve å identifisere den egentlige årsaken til denne feilmodigen. Altså feilårsak. Og da det den egentlige årsaken, det vil si grunnårsaken til feilen, som viktig å få frem. Og så skal vi altså da se på konsekvenser. Det veldig vanskelig i sånne prosessanalyser å dele opp konsekvensene slik som det egentlig står i teorien. Så derfor tar vi bare en kolonne på dette her. Vi skal dele opp denne her når vi kommer til tekniske systemer. Og så har vi selve risikoanalysen. Der det tre viktige parametre som skal altså tallfestes. Det PO, probability of occurrence, PD, probability of detection, severity. Og dette skal da multipliseres med hverandre, og da får vi et tall som vi kaller for risk priority number. Og det selve grunnlaget for å identifisere de såkalte kritiske komponentene eller de kritiske aktivitetene. Ja, litt mye der. Vi var kommet til aktivitet nummer 3. Og det var planfase 2. Prosjektplan. Når vi altså har gjennomført den vitenskapelige analysen, så grunnlaget lagt for å gjennomføre en mer detaljert prosjektplan. Hva går normalt feil her? Noen som har erfaring med det fra sin planlegging av bacheloroppgave. Ingen som tør si noe om det. Da kan jeg si i hvert fall den erfaringen vi har at planen blir alt for lite detaljert. Den alt for overordnet, alt for generell. Og en generell plan, den gir lite kunnskaper om prosjektet. Da sier vi altså den overordnet. Det betyr nesten at denne planen kan brukes på hvilket som helst prosjekt. Den gir med som ikke noen kunnskaper om selve aktiviteten i prosjektet. Lite detaljering. Årsaken, hva kan det være? Den har noe med fase 1 å gjøre, ikke sant? Den vitenskapelige delen. Mangler operasjonalisering, vil jeg ha sagt. Det her detaljene kom frem. Det her det konkrete prosjektet kom frem gjennom operasjonaliseringen. Så den mangelfull? Så går det utover resten av prosjektplanen. Og hva konsekvensene av dette her? Når vi ikke har en detaljert, helt ned på grunnplanet, aktiviteter. Det fører for det første frem til ineffektiv ressursbruk. Altså de tre deltakerne i prosjektgruppa, de har jo selvfølgelig stor kapasitet, men den blir dårlig utnyttet. Og det fører selvfølgelig også da til manglende resultater. det jo gjerne sånn, det man ikke gjør i forkant av prosjektet, det må man gjøre underveis, og da blir det som regel forskyvninger både på tid og innsats. Da vi ferdige med det punktet. Da går vi til neste. Vi setter en strek der, så det ikke blir blanding. Forlenger matrisa. Nå har ikke jeg satt inn tallene, men det må selvfølgelig arbeidsgruppen gjøre. Det vil si prosjektgruppa da, må gjøre en vurdering. Så kan man si at det synsing. Men det strukturert synsing. Vi altså legger en struktur for den risikoanalysen, og det mye bedre enn tilfeldig synsing. Det må vi huske på, og derfor så også denne analysen mye brukt, fordi den lett tilgjengelig teoretisk. Kanskje vanskelig å bruke, men etter hvert som man får erfaring, så det mye som kommer ut av det. Og det vi har sett, det jo at alle, for eksempel alle oljeselskaper som opererer i Nordsjøen i dag, de har gjennomført omfattende FME-analyser på alt det de gjør der ute. Det gjelder både plattformer og prosessutstyr og prosesser. Og selvfølgelig alle ingeniøringsselskapene som aktive, ikke sant, i arbeidet med å få disse systemene til å fungere. Og til og med klasseselskapene har arbeidsgrupper for å verifisere det disse selskapene gjør, slik at det egentlig tre parter hele tiden som jobber parallelt med FMEA og sammenligner resultatene. Gjennomføring var vårt fjerde punkt. Hva det mest aktuelle feilmodig på dette på denne aktiviteten. Ingen som har forslag til det. Jeg ville si utifra erfaring at prosjektplan blir lite benyttet som verktøy. Benytter ikke prosjektplan som verktøy. Og da stiller vi spørsmålet selvfølgelig, hvorfor det da? Jo, planen så overfladisk at den gir så lite informasjon om det som skal gjøres i prosjektet. Så overfladisk plan. Og det omfatter selvfølgelig da både aktivitetsplan, og fremdriftsplan, og ressursplan. Alle de tre, de viktige. Fremdrift, plan og til slutt ressursplan. Hva blir konsekvensene av dette? Vilkårlig fremdrift. Det erfaringen. Og det skader jo resultatet naturligvis. Så tar vi den siste biten, og det var dette med prosjektrapporten som skal dokumentere oppnådde resultater. Fem. Rapportskriving. Hva viktigste feilmodet i den sammenhengen? hørt prosjektgrupper snakke om at de begynner på rapporten 4 dager før innlevering. Og vi vet jo at det kan ikke bli det beste resultatet. Det får vi gjøre etterpå, ikke sant? Men ikke underveis, men etterpå når vi snakker litt om saken. Så her er det viktig, skal man få en moden og god, enkle gode formuleringer, så bør altså påbegynne arbeidet så å si med en gang, og det skjer ikke alltid, påbegynner arbeidet for sent. Men så har det selvsagt noe med hvilke ambisjoner man har. Og det skyldes kanskje at man ikke innser det store arbeidsomfanget som en slik rapport innebærer. Innser ikke det store arbeidsomfanget. Og konsekvensene blir selvfølgelig da en svekket rapportkvalitet. Sånn. Det var første eksempel. Vi skal ta noen eksempler til. Og de eksemplene har jeg tenkt da å knytte nå snakker vi om prosesser da, opp mot det siste temaet vårt, nemlig kvalitet. Så da har jeg lyst til å begynne på en slik prosessoppgave. Og lyst til å knytte det opp mot korrigerende tiltak. For det er et sentralt tema i kvalitetssystemer. Så da slår vi egentlig to temaer sammen. Vi starter litt opp på kvalitetssystemer, samtidig som vi bruker dette her i FMEA. Korrigerende tiltak. Og ISO har altså en helt bestemt definisjon av dette begrepet. Og det for at det skal bety noe spesielt i organisasjonen. Det første vi gjør før vi det hele tatt begynner med den type analyse, som sagt å lage et flyttskjema for korrigerende tiltak. Og det har det vært borti, vil jeg tro, flyttskjema. Det altså å beskrive aktivitetene i prosessen, og sammenhengen mellom aktivitetene ved å vise avhengighetsforholdet gjennom bruk av piler. Start, prosess. Og her blir det egentlig en seriekobling stort sett. Det første som skjer i dette her, det å etablere prosjektgruppe for korrigerende tiltak betyr forbedring. Endring av noe bestående i organisasjonen som ikke fungerer godt, som skaper avvik. Etablere prosjektgruppe. Vi kaller det aktivitet nummer én. Når den på plass, så begynner denne gruppen da å samle inn kunnskaper om hvordan organisasjonen fungerer. Og hva kan de samle av data om det? Jo, noe data som vi kaller for avvik vil gi god informasjon om hvordan organisasjonen faktisk fungerer. Det er aktivitet 2, registrere og analysere. Avvik. Vi skal ikke komme inn på definisjonen av det, vi bare bruker det nå, sånn som det men vi skal nøye definere hva et avvik når vi kommer til kvalitetssystemer. Men de fleste har vel en tanke om hva det betyr. Når dette foreligger, og de har systematisert, gruppert og dannet seg et bilde av organisasjonen, så tar de en beslutning om hvilke avvik som skal lukkes. Det aktivitet 3. Hvilke avvik? Skal lukkes. Og husk på det at det forekommer altså hundrevis av avvik i en organisasjon, og det helt umulig å begynne å lukke alle avvikene. Det lar seg ikke gjøre. Det betyr altså at vi må ha noen kriterier for å velge ut de riktige avvikene som har størst betydning for et eller annet i organisasjonen. Når det foreligger at de har bestemt seg for hvilke avvik som skal lukkes, så begynner selve arbeidet med å finne ut grunnlaget for tiltaket. Og den viktigste grunnlaget som vi egentlig kan fremskaffe i en slik sammenheng, det å finne rotårsaken. Det blir aktivitet 4. Finne grunnårsak. Til avvike. Noen kaller det for rotårsak, og den ofte skjult i organisasjonen, ikke lett å finne. Så det blir altså ikke overfladiske betraktninger rundt dette her, da må man inn og virkelig se på systemene. Når det foreligger, så skal man altså da foreslå tiltak, og jeg sier foreslå, for dette en arbeidsgruppe, og har altså ikke noe makt og myndighet i organisasjonen til å bestemme. Foreslå tiltak som lukker avviket. Og det fremmer de da for ledergruppen som har ansvaret for organisasjonen eller avdelingen. Og så besluttes det da gjøres det et vedtak om hvilke avvik som faktisk da skal lukkes. Og det blir aktivitet nummer 6. Beslutte tiltak. Og som sagt, den myndigheten tillagt ledergruppen. På det nivået dette aktuelt. Og så kan man si, ja, da har vi gjort jobben. Da vi ferdig. Og mange organisasjoner stopper faktisk der. Men hva det som egentlig mangler? For at dette skal bli en operasjon som utvikler organisasjonen til å bli en såkalt lærende organisasjon. Ja, det kan du godt si, men ja. Ja, veldig viktig at man følger opp. Og det betyr evaluere. Så oppfølging betyr evaluering av tiltaket. Har det faktisk virket? Lite sånn parentes her nå. Da vi ble fusjonert med Trondheim, Ålesund, og dannet det nye NTNU, og da skulle man jo tro at der satt toppleder, ikke sant, som visste rekkefølgen i hva de skulle gjøre. Man hadde jo forventet det. Men hva gjorde de? Jo, de gjør det som de aller fleste organisasjoner gjør. De begynner å se på makroorganiseringen uten å vite hva de egentlig skal produsere og få til. Så det teorien sier, først oppgavene målet, og deretter virkemidlene for å nå målet. Allikevel, og husk på at organisering et virkemiddel for å nå et mål, så begynner vi altså med organiseringen. Det godt gjort. Sånn det bare. Hvorfor det? Hvorfor skjer dette her? I nesten alle organisasjoner, ikke bare NTNU, men privat, offentlig. Man begynner alltid med makroorganiseringen. Noen som har tenkt på hvorfor det. Det fordi at det har med makt og myndighet å gjøre. Hva skjer med meg i organisasjonen? Det kampen om makta, kampen om myndigheten. Det det viktigste. Og særlig på lederplan, så dette selvfølgelig da veldig tydelig. Vi stopper der. Slutt med denne prosessen. Der. Den prosessen jeg nå har beskrevet, det på en måte litt basis på det neste tema, kvalitetssystemer, så den viktig at dere tar med dere. Dette ISO-kunnskap som dere skal ha en del av. Så skal vi gjennomføre selve analysen. Og da må vi lage matrisen. Identifisere de aktuelle aktiviteter. Her snakker vi altså om aktiviteter og ikke komponenter. I det så det å beskrive aktiviteten som sådan i normal funksjon. Så det feilmodig som vi skal finne. Enten det forut for oppstart av operasjon eller under. Feilårsak. Konsekvenser. Og så det selve risikoanalysen med disse tre parametrene som vi har vært innom, som dere kan sikkert nå snart. PO, PD, Severity og RPN. Og dette altså den internasjonale løsningen på FME, bare så dere vet det. Risikoanalysen som sådan. Vi begynner med den første aktiviteten som var altså danne prosjektgruppe. Noen som kan tenke seg hva det lett å gjøre av feil her. For å gjøre en god jobb i en slik prosjektgruppe, hvilke kunnskaper bør være til stede i gruppa?
Ja, altså jeg tenker at du får feil sammensetning av gruppa, og at du ikke får noen fannstyr for de fleste poengene.
Yes, feil sammensetning. Hvorfor skjer dette her? Det kanskje manglende kunnskaper om kvalitetssystemer. Mangler kunnskap om, jeg sier bare KS, kvalitetssystem. Og hva blir da resultatet av dette? Noen som kan se det? Jo, det lett for å bli slik at de tiltakene som da blir foreslått, de mindre virkningsfulle. Tiltak som foreslås blir mindre virkningsfulle. Og det jo viktig at den gruppa som arbeider med dette her kan levere fra seg gode forslag til ledergruppa som skal ta beslutningen. For de jo ikke sakbehandler i denne her sammenhengen her. De bare bruker det grunnlaget de får. Da går vi til aktivitet 2. Registrere. Analyse av avvik. Her har jeg lyst til å referere til HIG, som nå historie, men allikevel. Vi har jo et godkjent kvalitetssystem. Og nå har vi et mye større kvalitetssystem, som altså omfatter alle tre lokasjoner. Hva går galt? Da har jeg lyst til å bare bruke den årsaken som vi hadde faktisk i HIG. Og den ganske vanlig. Nemlig at mangler avvikssystem. Da blir det ingen rapportering heller. Men det ikke tilfellet nå. Nå har vi et avvikssystem som altså da på en måte plantet inn gjennom NTNU i Trondheim. Hva kan årsaken være? Husk på at kvalitetssystemet til HIG, det var altså et kvalitetssystem som på en måte hadde sin forankring i NOKUT, som et tilsynsorgan for alle utdanningsinstitusjoner på universitetsnivå i Norge. Hva kunne årsaken være til at vi ikke fikk et avvikssystem av en slik et kompetent part? Det kan man lure på. Følger ikke ISO-standard, vil jeg ha sagt. De finner opp kruttet på nytt, følger ikke ISO-standard. De innså altså ikke hvor viktig det med å registrere og få inn kunnskaper om det som ikke virker. Hva blir følgende av dette her? Jo, færre korrigerende tiltak. Naturligvis, når man da ikke får kunnskap om det som ikke virker, så kan det heller ikke bli forslag til korrigerende tiltak. Naturlig. Det henger sammen. Det var aktivitet nummer 2. Vi ser på aktivitet nummer 3. Hvilke avvik skal lukkes? Hva skjer der? Ofte så blir det litt tilfeldig. Hvilke tiltak som velges? Fordi det så veldig mange å velge på. Små, store og kritiske avvik. Veldig mange av de. Årsaken at det mangler kriterier. Og kriteriene må oppdateres etter hvert som forutsetningene for en organisasjon endrer seg. Mangler kriterier for hva som skal velges. Og kapasiteten til organisasjonen, den ikke større enn at man greier kanskje 2-3 forskjellige avvikstyper i løpet av et år. Så man bruker den kapasiteten absolutt maksimalt. Og konsekvensen av dette, det selvfølgelig at kvalitetssystemet taper effektivitet. kvalitetssystemet er jo ikke sant, et verktøy for å skape kvalitet. Da setter vi strekk for den, og så går vi til den fjerde aktiviteten. Finne rotårsak, eller finne den egentlige årsaken. Grunnårsak. Hva kan gå feil der? Og det veldig mange årsaker, ikke sant, som ligger oppå hverandre i en organisasjon, slik at kanskje ikke er så lett å finne den egentlige årsaken. Og det betyr at den egentlige årsaken blir ikke avdekket. Altså en årsak skaper nye årsaker, så her får man nærmest et årsakshierarki, og så kommer man ikke helt til bottens i det. Den egentlige årsaken blir ikke avdekket. Hvorfor det? Det jeg ofte ser er at det arbeidet her blir altså ikke prioritert. Og konsekvensene, de relativt store. Foreslått tiltak, foreslåtte, tiltak virker ikke. Innlysende hvorfor? Det fordi at man altså ikke treffer årsaken. Og når tiltaket ikke treffer årsaken, så vil den altså fortsette å bli produsert. Vi rekker en til før vi tar en pause. Aktivitet nummer 5. Foreslår tiltak. Og den vanligste feilen der, det selvfølgelig litt med det vi nettopp har vært igjennom, treffer ikke rotårsaken med tiltaket. Treffer ikke årsaken. Hvorfor det? Jo, der vi inne på litt av hva dette kurset egentlig inneholder. Man bruker ikke verktøyene for å finne denne årsaken. Mangler risikoanalyse. Mangler eller manglende risikoanalyser. Og hva skjer med organisasjonen da? Jo, avvikene fortsetter å strømme. Organisasjonen fortsetter å produsere avvik. Organisasjonen fortsetter produsere avvik. Ja, jeg tror vi rekker det til, ja. Så tar vi det sjette i denne prosessen her. Aktivitet 6. Det omfattet altså da besluttet avvik. Det kan vi nesten også se i makrosamfunnet, hvordan man beslutter avvik, men det blir altså ikke gjennomført av hvilken grunn. Mange gode vedtak blir gjort, men ledsages ikke av ressurser. Og det er en hyppig feilmodig. Og hva skjer da? Det blir konsekvensen, men hvorfor skjer dette her? Det er jo lederne som sitter i en organisasjon, ikke sant, og tar slike beslutninger. De kjenner til saken godt, men de har altså andre prioriteringer. Ledergruppen, som er den ansvarlige, har andre prioriteringer, andre pri. Og konsekvensen av det, selvfølgelig, det er at tiltakene blir ikke gjennomført. Og jeg tror vi rekker den siste også, fordi det tar ikke mer et par minutter. Så er vi ferdig med denne analysen her. Og det var altså evaluering av tiltak. Når vi altså gjør en endring i makro- eller mikroorganisering, skal jo alltid den følges opp ved at man ser på resultatene. Men det blir sjelden gjennomført. Blir ikke gjennomført. Det er det mest hyppige. Jeg tror ikke jeg har vært med på en eneste omorganisering siden jeg kom til HIG. Det har vært mange endringer i makro, men ingen oppfølging. Og de er ikke alene om det, altså. Så dette her er helt vanlig rundt omkring. Ja, hva skal vi si årsaken til det? Nei, det får altså ikke prioritet. Blir ikke prioritert, vil jeg si. Det ligger oppe i dagen, men det blir altså ikke prioritert. Og konsekvensen av det er relativt stor. Denne muligheten for organisasjonen til å utvikle seg til å bli en såkalt lærende organisasjon, den uteblir. Altså, utvikles ikke til å bli en lærende organisasjon. Og det er det aller viktigste med et kvalitetssystem, bare så det er sagt, det å lære av egne feil, individuelt og kollektivt. Ja, da ble vi akkurat ferdig. Neste time skal vi da se på tekniske systemer.